Hujambo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano Agosti 28 mwaka 2019. Tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 21, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo, tunakuarifu kwa kiongozi wa upinzani DRC asema wataanzisha harakati za kutetea demokrasia nchini kwao.
Kongo ilifanya mazingira ya bwana Kabila. Kabila ametafuta namna gani atabakia utawalani. Na ndio kama sisi hatufaa uchaguzi hapa.
Katika habari nyingine, wakazi wa Dar es Salaam waandamana hadi ubalozi wa Afrika Kusini kudai ndege za ATCL ziachiliwe.
Tanzania ambaye tumepata uchungu baada ya kusikia ndege yetu imekamatwa huko South Africa kwa jambo ambalo hata sisi kabla hatujazaliwa.
Ni vidokezo vyetu vya leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza sikia habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Kenneth Bwire. Twende pamoja.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametangaza kusitishwa kwa shughuli za bunge hadi katikati ya Oktoba, hatua ambayo imewakasirisha wabunge wanaopinga mpango wa kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya hadi kabla ya Oktoba 31 bila mkataba. Hatua ya Boris Johnson inawazuia wabunge hao kujaribu kuchukua hatua za kumzuia kuiondoa Uingereza kutoka umoja huo. Tangazo hilo ambalo halikutarajiwa limesababisha mjadala mkubwa miaka mitatu baada ya wapiga kura nchini Uingereza kufanya maamuzi kwa ushindi mdogo kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya baada ya kuwa mwanachama wa muungano huo wa nchi 28 kwa muda wa miaka 46. Kiongozi wa nchi hiyo Malkia Elizabeth amekubali ombi la Johnson kusitisha shughuli za bunge na atafungua vikao vya bunge Oktoba 14 kwa hotuba atakayogusia sheria muhimu ambazo serikali inataka zitungwe. Johnson amekanusha taarifa kwamba hatua yake inalenga kuwazuia wabunge kuzima mipango yake ya kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya, na badala yake akasema hatua yake inalenga kuweka sheria zinazofaa kwa kuanza upya mustakabali wa Uingereza baada ya kuondoka Umoja wa Ulaya. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, amesema nchi yake haitafuti kujiingiza katika mvutano na nchi yoyote. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Japan kwa mazungumzo na Waziri Mkuu Shinzo Abe, Zarif amesema Iran inaamini kwamba kila nchi inastahili kuruhusiwa kutekeleza shughuli zake kwa kuzingatia sheria ya kimataifa. Abe alitembelea Teheran mapema mwaka huu katika jaribio la kuwa mpatanishi kati ya Iran na Marekani. Wiki hii rais wa Marekani Donald Trump alisema kuna fursa nzuri ya kukutana na rais wa Iran Hassan Rouhani kwa mazungumzo kuhusu mkataba mpya utakaodhibiti mpango wa nyuklia wa Iran badala ya mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 ambapo Trump aliondoa Marekani mwaka uliopita. Lakini Rouhani amesema iwapo Trump anataka kufanya mazungumzo ni lazima achukue hatua ya kwanza na kuondoa vikwazo vyote alivyoviita kuwa haramu, visivyo vya haki na visivyo sawa ambavyo Marekani imeiwekea Iran. Tume ya kupambana na rushwa nchini Kenya imesema kwamba imesimamisha mpango wa kuunganisha kampuni ya Airtel Kenya na kampuni ya Telkom Kenya ambayo kwa kiasi fulani inamiliki ama inamilikiwa na serikali. Hatua hii imechukuliwa wakati uchunguzi kuhusu rushwa na matumizi mabaya ya fedha za umma katika Telkom Kenya ukiendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kampuni ya Bharti Airtel ya India ilisema mwezi Februari kuwa mitandao ya Airtel nchini Kenya imekubali kuinunua Telkom Kenya, moja ya kampuni ndogo ya mawasiliano katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambapo serikali ya Kenya inamiliki takriban 40% ya hisa. Mpango huo umesitishwa kwa sababu tume ya maadili na kupambana na rushwa EACC ilikuwa inafanya uchunguzi kuhusiana na tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za umma wakati wa utaratibu wa ubinafisaji wa kampuni hiyo. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe amewahakikishia viongozi wa nchi za Kiafrika kwamba serikali yake itatoa bima itakayosaidia katika kuimarisha mikakati ya uwekezaji na sekta ya kibinafsi barani Afrika. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Waziri Mkuu Abiy ameuambia mkutano wa kimataifa kati ya Japan na nchi za bara la Afrika unaofanyika mjini Yokohama kwamba serikali yake itahakikisha kwamba uwekezaji unaofanywa barani Afrika na makampuni ya kibinafsi kutoka Japan ambao katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita umefikia dola za Marekani bilioni 20 utaendelea kupanuka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Abiy amekiambia kikao kilichohudhuriwa na zaidi ya marais na wakuu wa serikali 20 za nchi za Afrika pamoja na wawakilishi wa ngazi ya juu wa taasisi kama vile Benki ya Dunia kwamba bima hiyo itasimamia mikopo yote itakayotolewa kwa serikali za Afrika na makampuni ya kibinafsi yanayonunua bidhaa na vifaa kutoka Japan vya kutumika katika ujenzi wa miradi ya miundombinu barani Afrika. Waziri huyo mkuu ni mwenyeji wa mkutano wa 7 kati ya Japani na baadhi ya nchi za bara la Afrika maarufu TICAD, unaojiri wakati ambapo China pia imeimarisha ushirikiano wake wa kibiashara na nchi za bara hilo lenye utajiri mkubwa wa madini na rasilimali zingine. Katika mkutano wa 6 uliofanyika mjini Nairobi mwaka wa 2016, Japani iliahidi ufadhili wa dola bilioni 30 katika nyanja za uimarishaji wa miundombinu, elimu na huduma za afya ndani ya kipindi cha miaka mitatu katika bara hilo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Puerto Rico inayojitahidi kurejea katika hali ya kawaida kutokana na uharibifu mkubwa kutokana na kimbunga kilichopiga sehemu hiyo mwaka 2017. Hivi sasa eneo hilo liko katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kupigwa na kimbunga kingine. Watabiri wa hali ya hewa Marekani wanasema dhoruba iliyopewa jina Dorian inatarajiwa kuwa kimbunga na kupiga sehemu za magharibi na katikati mwa Puerto Rico leo Jumatano. Gavana wa Puerto Rico Wanda Vazquez ametangaza hali ya dharura na kuonya kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kutokea maporomoko ya ardhi, mafuriko na ukosefu wa nguvu za umeme. Kituo cha kutabiri vimbunga Marekani kinasema Dorian kinavuma kwa kasi ya kilomita 85 kwa saa na kwamba Puerto Rico itapokea mvua ya mililita kati ya 10 hadi 15. Kikosi cha jeshi la Syria cha kuondoa mabaki ya mabomu ya kutegwa ardhini kimeharibu idadi kubwa ya vilipuzi hivyo vinavyotokana na mgogoro wa Syria ulioanza mwaka 2011. Shughuli ya kuondoa mabaki ya mabomu ya kutegwa ardhini inafanyika katika mji wa Damascus na mji wa karibu wa Gotha Mashariki. Shughuli hiyo inafanyika ili kuzuia maafa wakati huu idadi kubwa ya watu waliokuwa wametoroka makwao wanarejea nyumbani, hali inapoendelea kuwa nzuri. Kwa wastani tani 5 au 6 za vilipuzi zinapatikana kila wiki na kuharibiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu Martin Fayulu, mgombea wa upinzani aliyeshindwa kwenye uchaguzi wa urais. Amesema wataanzisha harakati mpya ya kisiasa kwa ajili ya kuweko na demokrasia ya kweli nchini Kongo. Fayulu, ambaye ameunda vuguvugu jipya la upinzani, amekuwa na wapinzani wengine akiwemo mshauri wa zamani Etienne Tshisekedi. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa Kinshasa, Salem Mwanamilongo.
Martin Fayulu amesema kwamba serikali mpya iliyoundwa ni aibu kubwa kwa raia wa Kongo waliotarajia mageuzi, huku akisema kwamba raia hawana haja ya serikali hiyo bali kukamilisha mahitaji yao. Martin Fayulu amemnyooshea kidole cha lawama rais mustaafu Joseph Kabila.
C'est Kabila qui a le Parlement, c'est Kabila qui a l'Assemblée provinciale, c'est Kabila qui a le gouvernement provincial.
Ni Kabila ndiye anamiliki bunge, ni Kabila ndiye anamiliki magavana na mabunge za majimbo, ni Kabila ndiye aliyeteua waziri mkuu, na ni Kabila ambaye ana asilimia 65 ya mawaziri kwenye serikali hii mpya. Hiyo ni kuwakejeli raia ambao walipiga kura kwa ajili ya mabadiliko. Kiongozi huyo upinzani ameyasema hayo wakati alipotangaza kuundwa kwa vuguvugu jipya liitwalo Dynamique pour la vérité des urnes, DVU, ambako kwenye vuguvugu hilo wametarajia kuendesha upinzani mkali kwa ajili ya mageuzi nchini, alisema Fayulu. Miongoni mwa wapinzani waliojiunga na vuguvugu hilo jipya ni pamoja na waziri mkuu wa zamani Adolphe Muzito, Jean-Baptiste Sonji, waziri wa zamani wa afya chini ya utawala wa Laurent Désiré Kabila, na Valentin Mubake, mojawapo ya vigogo wa zamani wa chama cha UDPS na mtu wa karibu wa hayati Etienne Tshisekedi. Mubake, ambaye amempinga rais wa sasa Félix Tshisekedi, amesema kwamba uchaguzi uliopita haukuleta mageuzi.
Uchaguzi Kongo ilifanya mazingira ya bwana Kabila. Kabila ametafuta namna gani atabakia utawalani, na ndio kama sisi hatufaa uchaguzi hapa.
Jumatatu wiki hii, rais Tshisekedi alitangaza baraza lake la mawaziri ambalo lina mawaziri 66. Wengi wao hawajawahi kufanya kazi katika serikali. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Polisi nchini Zambia wamemkamata kiongozi wa chama kimoja cha upinzani kwa kumfananisha rais Edgar Lungu na mbwa. Chishimba Kambwili, kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Congress NDC, ametetea matamshi yake yaliyorekodiwa kwenye video na kuwekwa kwenye mtandao wa internet akisema yameeleweka vibaya. Kambwili na wanasiasa wengine wa upinzani wamekuwa wakimshutumu rais Edgar Lungu kwa kile wanasema ni msako dhidi ya upinzani, lakini maafisa wa serikali wanasema wanalinda uhuru wa kujieleza. Kukamatwa kwa Chishimbwa kunakuja siku mbili baada ya msajili wa vyama vya kijamii kufutilia mbali usajili wa chama cha upinzani cha NDC kwa msingi kwamba katiba ya chama hicho ina makosa. Wakili wa Chishimba, Christopher Mundia, amesema maafisa wanasema mteja wake alifananisha sehemu anayotoka rais Edgar Lungu na makao ya mbwa, akisisitiza kwamba hakumfananisha rais huyo na mbwa. Watu 23 wamekufa kufuatia tukio la moto katika baa moja kusini mwa Mexico. Maafisa wanasema moto huo uliwashwa makusudi. Wachunguzi wanasema kundi la washambuliaji waliingia kwenye baa ya Caballo Blanco katika mji wa Cota Acolcos na kutupa mabomu ya kutengeneza na petroli yanayojulikana kama Molotov. Watu wengine 13 wamejeruhiwa. Gavana wa Veracruz, Cuitlahuac Garcia, amesema huenda shambulizi hilo lilitokea kutokana na ugomvi kati ya magenge mawili. Jimbo la Veracruz linalotumika na walanguzi wa dawa za kulevya kama njia ya kuingia Marekani ni sehemu ya mapigano mabaya kati ya makundi na magenge yanayofanya biashara ya dawa za kulevya. Wanajeshi wa Yemen wameingia katika mji wa bandari wa Aden na kukamata uwanja wa kimataifa wa ndege wa mji huo wakati wa mapigano na wapiganaji wanaotaka kujitenga. Wanajeshi wa serikali waliwashinda nguvu wapiganaji wanaoungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu na kuondoa Zanzibar, mji mkuu wa jimbo la Kusini Abyan. Wapiganaji walikuwa wameuteka mji huo mapema mwezi huu. Waziri wa habari wa Yemen, Muammar al-Aryan, ameandika kwenye Twitter kwamba mashujaa wa jeshi la kitaifa na maafisa wa usalama wametoa mji wa Zanzibar na kudhibiti wilaya zingine za jimbo hilo. Mapigano ya hivi karibuni yameongezeka mgawanyiko kati ya washirika wa muungano wa Saudi Arabia. Mapigano hayo wanapigana ama wapiganaji hao wanapigana dhidi ya serikali ya Yemen inayoungwa mkono na wapiganaji wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran. Watu watatu wameuawa na zaidi ya 100 kuokolewa baada ya moto kuteketeza feri kusini mwa Ufilipino. Kikosi cha kulinda pwani ya Ufilipino kimesema boti za wavuvi na meli zilizokuwa zinapita zimeokoa wafanyakazi 36 wa feri ya MV Light na abiria 136 katika kivukio cha mji wa Dapitan, mkoa wa Zamboanga del Norte. Miongoni mwa waliokufa ni mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na mwanaume wa miaka 60. Kiasi cha abiria 28 kwenye feri hiyo walikuwa watoto. Kikosi cha kulinda pwani ya Ufilipino wanasema moto huo ulianzia kwenye injini ya feri. Ajali za baharini hutokea kila mara nchini Ufilipino kutokana na uzembe katika utekelezaji wa sheria, boti mbovu na kupakia abiria kuzidi kiasi.
Na Naam, tuelekee moja kwa moja mpaka huko Tanzania ambapo tunaarifiwa kuwa katika hali isiyokuwa ya kawaida mamia ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameandamana kuelekea katika ubalozi wa Afrika Kusini nchini kushinikiza kuachiliwa kwa ndege ya ATCL inayoshikiliwa jijini Johannesburg, Afrika Kusini kwa amri ya mahakama. Mwandishi wetu Dina Shali amefuatilia taarifa hii na hapa anatuarifu.
Maandamano hayo ambayo hayakufahamika yametokea upande gani wa jiji la Dar es Salaam yamewashirikisha watu mbalimbali waliodai wamechoshwa na vitendo vya kuihujumu serikali, wakitolea mfano kushikiliwa kwa ndege hiyo ambayo imezindua safari zake nchini Afrika Kusini hivi karibuni. Wakiwa na mabango yenye ujumbe mbalimbali, waandamanaji hao walionyesha kusikitishwa na kitendo cha kushikiliwa kwa ndege hiyo aina ya Airbus A220-300 iliyozuiliwa kwa amri ya mahakama tangu Agosti 23 mwaka huu kutokana na kesi ya madai ya muda mrefu ya fidia ya ardhi iliyotwaliwa na serikali ya Tanzania mkoani Arusha tangu miaka 1980 inayomhusu raia wa Afrika Kusini Hermanus Stein.
Tanzania ambaye tumepata uchungu baada ya kusikia ndege yetu imekamatwa huko South Africa kwa jambo ambalo hata sisi kabla hatujazaliwa. Leo wanatukamatia ndege yetu, wanapambana na sisi wakati sisi tunajitahidi kujikomboa kiuchumi.
Hata hivyo polisi kutoka kanda maalum ya Dar es Salaam walifika eneo la tukio na kuwatawanya waandamanaji hao, huku wakiimarisha ulinzi katika eneo la ofisi za ubalozi wa Afrika Kusini.
Mnaamriwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utawanyika kwa amani, la sivyo tutumia nguvu. Ilani, ilani, ilani.
Lazaro Mambo sasa ni kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam.
Sisi jeshi la polisi kama ilivyo ada haturuhusu maandamano na pia haturuhusu mtu kufanya vile anavyofikiria yeye. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa nilimwamuru si Philipos lakini kamanda wa polisi wa mkoa wa Ilala kwa ajili ya kuchukua hatua kwanza kuzuia maandamano hayo, lakini pia kuwakamata wale ambao wameratibu na kuongoza maandamano hayo. Chochote ambacho wanataka kupeleka kwa umma, wanaweza wakaandika, wanaweza wakatuma wawakilishi, lakini kupitia serikali tunafahamu kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana walikuwa tayari South Africa kwa ajili ya kufuatilia hilo. Linaendelea kushughulikiwa. Kwa hiyo Watanzania wawe watulivu, wasubiri hatua ambazo zinachukuliwa na serikali.
Hadi maandamano hayo yanavunjwa, hakuna kiongozi yeyote wa ubalozi huo wa Afrika Kusini aliyejitokeza kusikiliza hoja za waandamanaji. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Siku chache tu baada ya mahakama ya juu nchini Kenya kutoa mwelekeo kwa wabunge na maseneta nchini humo kuunda na kuandaa vikao vya kamati ya usuluhishi chini ya kipindi cha siku 30 kufuta utata unaogubika mswada wa ugavi wa mgao wa fedha, vikao vya awali vimetibuka. Katika kikao cha pili mfululizo, maseneta wamesusia kushiriki kikao hicho kwa sababu zisizojulikana. Katika kikao cha kwanza kuibuka katika kikao cha kwanza kilitibuka baada ya kuibuka kwa mfarakano na misimamo mikali. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ameifuatilia taarifa hiyo.
Seem not to be properly constituted on our bosses.
Matumaini ya kupata mwafaka kwa utata unaogubika mswada huo wa ugavi wa fedha kati ya serikali za majimbo na serikali kuu ya Kenya yanaendelea kudidimia, huku kuupa kiibuka misimamo mikali na tofauti zinazotishia kusambaratisha juhudi zozote za kufanikisha serikali za mitaa kupata fedha za kutekeleza miradi muhimu na kuwalipa wafanyakazi mishahara. Kwa wiki ya pili mfululizo, kamati ya usuluhishi ya kamati ya watu 18 imeshindwa kuafiki mwafaka unaotaraji kutoa mwelekeo na mfumo wa kugawa fedha katika ngazi mbili za serikali. Kikao cha Jumanne wiki iliyopita kilitibuka baada ya wabunge na maseneta kuzomeana peupe, kulimbiziana lawama na hata kushindwa kusikilizana. Na Jumatano hii wabunge wa mabunge hayo mawili ya Kenya wamelimikiziana lawama kwa kutoichukulia kamati hiyo usuluhishi kwa uzito, wakati wafanyakazi wa serikali za majimbo wanaendelea kugomea mishahara yao. Kati ya maseneta tisa walio katika kamati ya usuluhishi ni wawili tu pekee waliofika, wengine wakituma udhuru wa kutohudhuria kikao hicho.
The clear legal position is that we don't have quorum to transact any business.
Na hayo yalipokuwa dhahiri kuwa kikao hicho hakiwezi kuendelea kwa kukosa akidi, wabunge hao waligeukiana kwa cheche za maneno. Wawakilishi wa bunge la taifa walichukua nafasi hii kuwashutumu wenzao wa bunge la seneti kwa kushindwa kuelewa umuhimu wa kazi yao, jinsi anavyoeleza mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed.
When people have the singular duty of protecting the interest of counties are not present,
Mr. Iwapo watu waliotuika majukumu ya kushughulikia masuala ya majimbo hawapo, bwana mwenyekiti wa Kenya wanafahamu sasa ni wapi shida ipo, kwa sababu sisi tumetoka maeneo bunge yetu asubuhi hii tukiwa na lengo la kuhudhuria mkutano huu.
Purposely to attend this meeting.
Mbunge John Mbadi anaeleza kuwa huenda hatua hiyo isichukuliwe vyema na raia wa Kenya ambao wamekuwa kinufaika na miradi ya maendeleo ambayo sasa magavana wanaeleza haiwezi kutekelezwa kwa ufinyu wa fedha.
Chair, I'm a bit very unhappy that we can be treated to this.
Hata hivyo, Okong'o Omogeni, seneta wa Nyamira, aliwakumbusha wabunge wa bunge la taifa kuwa ndio wao waliosababisha mvutano huo, na hivyo basi wanafaa kulaumiwa.
We would not have come to this if members from the National Assembly cared for counties and allocated the money that was proposed by CRA.
Hatungefika hapa tulipo iwapo wabunge hawa wa bunge la taifa wangekubaliana na mfumo wa mgao wa rasilimali ulivyoainishwa kuyapa majimbo shilingi bilioni 335. Tupo hapa kwa sababu wabunge walikataa kuidhinisha mfumo uliotolewa na tume ya ugavi wa rasilimali.
The figures that were proposed by CRA.
Kutibuka kwa vikao hivi kunaashiria kuwa huenda makataa yaliyowekwa na mahakama ya juu kusiafikiwe chochote, na hali hiyo inaendelea kuzidisha athari ya migogoro kati ya wafanyakazi wa majimbo na serikali za majimbo hayo. Mahakama ilitaja Septemba 16 kama siku ya kurejea mahakamani kamati hiyo ya usuluhishi kueleza kilichoafikiwa, na sasa kurejelea kikao kingine cha kamati hiyo Septemba 11 huenda ni mchakato ambao huenda hautakuwa umeafiki mengi.
The country should now know which side is there for a pedestrian populist spree of taking Kenyans for granted.
Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta amekuwa akikariri kuwa mara kwa mara serikali yake haina kima cha fedha wanazohitaji magavana, na kuwashauri kutumia zile ambazo wamepokezwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Visa vya maradhi ya saratani vinaendelea kuripotiwa katika nchi zinazoendelea kote ulimwenguni, hali inayozidi kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa nchi hizo. Kando na gharama ya juu ya kutibu maradhi hayo, kukosa kutambua mapema kuwepo kwa ugonjwa huo mwilini na kutoshughulikia ugonjwa huo pia ni changamoto kubwa. Serikali ya Kenya ikiwa na mojawapo ya nchi hizo inaendelea na kampeni ya kuboresha sekta yake ya afya ili kukabiliana na ongezeko la maradhi haya. Katika makala yetu ya afya hii leo, ripota wetu Salma Mohamed akiwa Mombasa anaelezea kisa cha mtoto anayeugua kansa ya jicho na changamoto zinazowafanya wazazi wake kukosa matumaini ya kuokoa maisha yake.
Katika mtaa wa Migadini, kaunti ya Mombasa, familia moja iko katika njia panda baada ya mtoto wao kuugua kansa ya jicho, na sasa gharama ya matibabu imewashinda kuhimili. Michael Olwatch ni kijana wa miaka 13. Masaibu yake yalianza alipokuwa akicheza na wenzake karibu na nyumbani kwao. Babake George Odhiambo anaelezea chanzo cha mwanawe kupata kansa hiyo.
Kwa mwezi wa 3 mwaka jana nilidungwa jicho. Hii jicho nilidungwa shuleni wakicheza na mtoto mwenzake. Ngampeleka pale pembe ndovu kwa ile dalambo pale, kaanza kibiwa. Kaona kwamba hiyo jicho imeanza kutoka nje. Katoka. Mmoja kama hapa nje anacheza tena na wenzake. Kwa wengine sijui alirusha juu, hiyo chupe karudi. Tena ikagonga hiyo jicho ikapasuka. Pasuka ndio nikakimbia naye Makadara kwa kufanya operation. Januari mwaka huu nikaona tena nyama imeanza kutoka nje. Imetoka. Fika mwezi wa 3 kaona nyama imetoka mpaka ikakumea mpaka nje. Tena ikabidi tena nimkimbishe Makadara tena akafanywa operation. Pima zile nyama wakasema kwamba ni kansa.
licha ya kufuatilia matibabu katika hospitali kuu ya mkoa wa Pwani iliyoko kaunti ya Mombasa, mambo yamezidi kuwa magumu. Ugonjwa huo unazidi kudhoofisha afya yake, jambo linalowatia hofu wazazi wake kila uchao, huku wauguzi wakikataa kufafanua ukweli wa mambo kuhusu afya ya mtoto huyo.
Kusema kwamba ati iko stage yupi hajaniambia. Kwa sababu mtoto sasimina pia anayestukia anakuambia mimi naenda kuchuna maembe hivi. Na zuia huyu anataka kunipigana na mimi. Mara huyu amenimwambia uji moto, mara sijui nini nini. Kama juzi tumekuwa na hospitalini. Kwa kitanda amelala kwa kitanda. Mamake alistukia tu ameshukua mamake na wameanguka wote. Nashindwa nini? Kwa sababu hiyo kitu ina itakuwa mpaka na kichwa.
Imekuwa vigumu familia hiyo kumtibu mwana wao, hasa ikizingatiwa kuwa ni familia yenye pato la chini. Kugunduliwa kwa maradhi hayo kumeipelekea familia hiyo kutafuta msaada kwa jamii ili kuokoa maisha ya kijana huyo anayekabiliwa na maumivu makali sio tu kichwani bali mwili wote kwa jumla. Aidha, kulingana na babake mtoto huyo George Odhiambo, mara nyingi kijana huyo huugua kiasi cha kuchanganyikiwa kiakili.
Hii ugonjwa kumtibu peke yangu siwezi. Dawa tu ya kumeza ni shilingi 10,000. Mshahara wangu yenyewe ifikie hiyo pesa. Kiongozi ambao anaweza kunisaidia, anisaidia kwa ajili ya mtoto, nitashukuru kwa sababu mimi peke yangu siwezi kweli.
Tiba ya saratani bado ni ghali mno nchini Kenya. Itakumbukwa kuwa ni hivi majuzi tu watu watatu mashuhuri nchini waliaga dunia kutokana na maradhi ya saratani. Baadhi ya viongozi hao ni pamoja na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Bomet nchini Kenya Joyce Laboso, aliyekuwa mbunge wa Kibra kaunti ya Nairobi Ken Okoth, na aliyekuwa mkurugenzi wa shirika la mawasiliano la Safaricom nchini Kenya Bob Colimo. Ripoti za kuugua hadi kufariki kwa watu hao mashuhuri kuliibua maswali. Je, hali ikoje katika jamii ya watu wa kawaida nchini Kenya? Nimepata fursa ya kuzungumza na Daktari Omar Hussein, mtaalamu wa masuala haya.
Kwa sisi madaktari, tatizo la saratani ama kansa na vifo na watu kupata matatizo si jambo geni kwetu. Baada ya matatizo haya kuathiri viongozi wetu, kidogo cha bidii ama changamoto na uhamasisho umeanza kutokea vile ambavyo inavyopasa. Hatujafikia pale tunapotakikana. Wizara ya Afya bado silimali ama investment kutoka serikali bado haijafikia kile kiwango unachotakikana. Bila rasilimali inakuwa vigumu kuja na miundo misingi, taratibu na kuhakikisha madaktari wahudumu wa afya wamepata mafunzo ya kudeal na matatizo tofauti ya kiafya.
Serikali ya Kenya pia sasa imezindua mpango mpya wa kueneza elimu kwa wananchi kupata kufahamu zaidi kuhusu maradhi mbalimbali ya saratani ili kuyaepuka kabla hayajafikia kiwango kibaya. Salma Mohamed, makala ya afya, VOA Mombasa.
Shukran Salma Muhammad. Muhtasari wa habari ni kwamba waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametangaza kusitishwa kwa shughuli za bunge hadi katikati ya Oktoba, hatua ambayo imewakasirisha wabunge wanaopinga mpango wa kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya kabla ya Oktoba 31 bila mkataba. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif amesema nchi yake haitafuti kujiingiza katika mvutano na nchi yoyote. Haya yanajiri baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba anataka kufanya mkutano na Iran. Polisi nchini Zambia wamemkamata kiongozi wa chama kimoja cha upinzani kwa kumfananisha rais Edgar Lungu na mbwa. Chisimbwa Kambwili, kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Congress NDC, ametetea matamshi yake yaliyorekodiwa kwenye video na kuweka kwenye mitandao ya internet akisema yameeleweka vibaya.
Basi ni hayo tu kwa leo, mpenzi msikilizaji. Naitwa Mary Mgawe, kwa niaba ya mwenzangu Kenneth Bwire na mwongozaji wa kipindi hiki Fiona Wamai na Aida Isa, sisi sote kwa pamoja hapa tunatakieni nyote usiku mwema, lakini mnaweza kutembelea mtandao wetu kupitia www.voaswahili.com. tunapatikana katika Facebook na Twitter vile vile, na usikose basi kusikiliza matangazo yetu mengine ya jioni. Hapo kesho tutakuwa na kipindi cha matukio Afrika. Shukrani sana. Thank you.